Vijećnici Gradskog vijeća grada Sarajeva izglasali su Benjaminu Karić za novu gradonačelnicu Sarajeva, a predložena je nakon što se iz utrke povukao Bogić Bogićević. Benjamina je postala gradonačelnica na svoj 30. rođendan, a politički je aktivna od punoljetstva. Rođena je 1991. godine u Sarajevu, gdje je i završila osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje. Diplomirala je historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je magistrirala radom Pravni položaj jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine. Javnosti je odranije poznata kao najmlađa doktorica pravnih nauka u BiH i prva poslijeratna doktorica klasičnog rimskog prava, a svoju tezu je odbranila na Pravnom fakultetu u Zenici. Akademskim radom se bavi od završetka studija i prošla je zvanja od studentice demonstratorice, asistentice, više asistentice i docentice. Tečno govori engleski i njemački jezik. Autorica je više od 50 publikacija, knjiga, članaka i prevoda s latinskog jezika, a učestvovala je i na brojnim konferencijama. Dobitnica je i niza priznanja, a Univerzitet u Sarajevu joj je dodijelio srebrenu značku za postignuti uspjeh tokom studija. Uzimajući u obzir to da statut grada Sarajeva propisuje obaveze u pogledu nacionalne pripadnosti rukovodstva gradskog vijeća i gradske uprave, po nacionalnoj pripadnosti Karić se izjašnjava kao ostali. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.